Káva o čtvrté na dvojce.
Na podzim přirozeně ubývá denního světla a tak častěji využíváme světlo umělé. Umíme s ním správně zacházet, umíme si zdravě svítit. Jak naše tělo reaguje na světlo přirozené a jak na to umělé? Vnímá rozdíl? Jak využívat světlo zářivek a lamp? Jak často se mu vystavovat? A kdy náš organismus světlo potřebuje a kdy raději přivítá tmu? Povíme si dnes také, co je to světelný smog a jak může škodit našemu organismu a jak se mu bránit. Naším hostem bude docentka Zdeňka Bendová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den a dobrý poslech. Lenka Filipová a Karel Zich a jejich mosty posloucháte čtvrteční odpolední vysílání dvojky a kávu o čtvrté. A naším dnešním hostem je paní docentka Zdeňka Bendová, chronobioložka z katedry fyziologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou vítám ve studiu.
Dobré odpoledne.
My si budeme dnes, paní docentko, povídat o světelném smogu, ale také o světle, o tom, jaký vliv má světlo na náš organismus. Než se do toho pustíme, tak bych vás chtěla poprosit, abyste nám objasnila podstatu vědy, kde jste odbornicí, a na slovo za to je chronobiologie. Co to znamená?
No, chronobiologie je nauka o časové regulaci fyziologických procesů v organismu. Možná už je obecně vžitý takový termín, kterému se říká biologické hodiny v novinářském žargonu trošku. Ano. A ten termín označuje cirkadiální systém, správně vědecky, který má takový svůj vnitřní mechanismus, je takový hlavní základní pacemaker, který hodiny biologické, které sídlí v mozku, a tyhle ty hodiny jednak mají nějaký mechanismus genetický, trošku dál by se říct, že jsou to ty kolečka těch hodin, a tenhle ten mechanismus musí být přizpůsoben vnějšímu času a zároveň vysílá signály do všech orgánů, do orgánové fyziologie a vlastně reguluje veškeré procesy v organismu, včetně takových jakých nadřazených funkcí, kterých bychom mohli říct, že jsou imunitní funkce nebo metabolické funkce.
Kdy se nám takové biologické hodiny jako lidstvu, teď myslím, nastavily? A jestli jsou schopné se třeba vlivem vývoje také přenastavit přirozeně, když už zkrátka po staletí nebo po několik generací člověk žije v jiném prostředí, než žili jeho dávní předci?
To se ptáte strašně hezky, ale ten termín lidstvu, to je strašně krátká doba. Ty hodiny byly jeden z prvních mechanismů vůbec fyziologických, který se vyvinuly s tím, jak se vyvíjely organismy na Zemi. My víme, že už jednobuněčné synice a řasy mají svoje biologické hodiny, které regulují nějaké jejich jednoduché metabolické funkce, a úplně všechny živé organismy mají hodinový mechanismus. Takže od začátku vývoje vůbec života na Zemi existují v organismech, všech organismech, rostlinách a podobně biologické hodiny. To povědomí o nich není zas tak úplně, respektive je, protože všichni lidi od jak živa věděli, že mají nějakou regulaci spánku, bdění, a že prostě některé procesy jsou podřízeny nějakým regulačním funkcím, ale takové to pojmenování těch hodin je vlastně nastalo až vlastně s příchodem umělého osvětlení, až když lidi trošku s těma hodinama začali zacházet ne úplně citlivě a začali si uvědomovat jejich smysl a jejich sílu. A takže chronobiologie jako věda je poměrně mladá. Existuje samostatná, jako samostatná věda teprve od roku 1960.
Mm-hmm. No, ano, z pohledu lidstva a vývoje je to mladá věda, no. Vlastně, jak jste naznačila předtím. Určitě i střídání světla a tmy má vliv na naše biologické hodiny. Co vlastně znamená pro přírodu, pro člověka střídání světla a tmy?
Je to základní synchronizační mechanismus nebo synchronizační informace z vnějšího prostředí, která ty hodiny srovnává s vnějším časem. Ty hodiny jsou schopné běžet samostatně. My, když se octeme v prostředí, kde se nestřídá světlo a tma, tak nějakou dobu ty hodiny běží, ale nemají periodu, která je přesně 24 hodin. A aby tu periodu přesně 24 hodin měli, protože to je důležité, abychom byli synchronizovaní s tou rotací země, Země kolem své osy se solárním cyklem, tak k tomu využívá střídání světla a tmy jako signál, který je s tou rotací srovnává. Čím větší je kontrast mezi dnem a nocí, tím víc ty hodiny jsou si jistější, kdy nastane den, kdy nastává noc, a jsou schopné předvídat taky tyhle ty změny ve vnějším prostředí a připravovat organismus na to, co nastane. Jsou schopny nastavit, už pochopit, že přichází soumrak, a začít nastavovat třeba procesy, které vedou ke spánku, k regeneraci, a naopak zase před svítáním probouzet ten organismus třeba vyplavováním kortizolu a tak dále.
Mm-hmm. A konkrétně světlo působí na náš organismus jakým způsobem? Jak na něj reagujeme?
Světlo má několik funkcí. Jedna z těch opravdu základních funkcí a úplně kruciálních pro tu fyziologii je právě tahle ta synchronizace těch hodin. Bez toho světla by ty hodiny běžely podle svého vnitřního nastavení, což by znamenalo, že bychom se během 14 dnů měsíce dostali do protifáze s okolním světem, a to, což je trošku nevýhodné. A to je jedna funkce, která je úplně principiální.
A protifáze s okolním světem?
To znamená, že by náš organismus odpočíval v době, kdy by venku bylo světlo a kdyby jsme třeba viděli, žili bychom v přirozeném prostředí, kterém už nejsme, ale prostě v prostředí přírodním, tak třeba bychom se nepotkali se zdrojem své potravy a neviděli bychom na kořist a tak. A ten náš organismus by vlastně odpočíval v době, kdy to je nevhodný, takže ta synchronizace je absolutně nutná. Konec konců i v dnešní době, díky tomu, že toho světla není moc, tak řada lidí běží podle svého endogenního nastavení.
Vnitřního
nastavení, a potom mají trochu problémy. Jsou to případy extrémních sov, které mají velmi dlouhý svůj vnitřní endogenní rytmus, nedostatečnou synchronizaci, a vznikají z toho různé spánkové poruchy, neurologické poruchy a tak dále. Řeší se to klinicky a jsou z toho jako velké kapitoly v učebnicích potom a tak.
Čili máte na mysli ubývání denního světla a přibývání tmy, že někdo se s tím...
Tak ubývání denního světla v průběhu roku je v podstatě normální proces. V našich zeměpisných šířkách je to něco, na co člověk byl adaptován. Problém je, že lidé, kteří žijí v prostředí bez oken nebo nedostatečně mají přístup k dennímu světlu, tak to, čemu jsou vystaveni v průběhu dne z interiéru, tak nestačí pro tu synchronizaci, a to je prostě pro ně potom problém.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Zdeňka Bendová, docentka. Pokračujeme za malý moment. Zdravíme vás z dvojky, posloucháte Kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je docentka Zdeňka Bendová, chronobioložka. Věnujeme se vlivu světla na náš organismus a také světelnému smogu. Už jsme zmínili, jak organismus reaguje na světlo přirozené, a jak do toho zasáhlo, do toho přirozeného vnímání nebo respektive střídání světla a tmy světlo umělé. Že jsme se začali zkrátka svítit, abychom mohli dále vidět, paní docentko.
150 let od vynálezu žárovky. To světlo způsobilo v podstatě to, že my se chováme všichni trochu, jako by bylo trvalé léto. My jsme v našich zeměpisných šířkách byli vždycky adaptovaní na to, že léto v létě je dlouhý den, krátká noc, a v zimě naopak. A tak trošku s tím ten náš organismus uměl zacházet, a tím, že si jsme schopni teďko svítit hluboko do večera a v podstatě si teď svítíme celou noc, což teda vůbec není dobře, tak si vlastně zkracujeme tu temnou fázi dne a přivozujeme si situace, jako kdyby bylo trvalé letní období, a ten organismus na to nějakým způsobem reaguje. Existují hormony, například melatonin, ten je velmi známý, který vlastně kopíruje délku noci, ten se vylučuje jenom v noci a jenom ve tmě, a tím, že my si vlastně prodlužujeme ten den, tak si zkracujeme ten melatoninový signál, a on je velmi důležitý pro ten noční organismus. On je vlastně ten, který spouští regenerační procesy, takže si vlastně ubíráme v zimě tuhle tu jeho bezvadnou funkci, zkracujeme si dobu, kdy může působit.
Na to se ptá ostatně už Lenka na e-mail nebo na něco podobného. dvojka@rozhlas.cz je naše adresa. Jestli je nejzdravější spát při úplné tmě, anebo jestli vadí, když máme lehce přisvíceno třeba kvůli dětem?
No, rozhodně je úplně ideální spát v úplné tmě. To je bez pochyby. Existuje mnoho studií, které ukazují, že i velmi nízké osvětlení v ložnici má z dlouhodobého pohledu poměrně negativní efekt. On se člověk srovná trošku se vším, ale na druhou stranu tohle to je zrovna věc, která třeba opravdu po mnoha letech, po desítkách let existují práce, které ukazují, že ti lidé začínají mít třeba metabolické problémy, psychiatrické problémy se zvyšují se procento lidí, kteří jsou náchylní k nějakému vzniku civilizačních nemocí. Takže tma v ložnici je velmi důležitá a co se týče svícení dětem, tak tam já si vždycky vzpomenu, jak občas na internetu vybíhají reklamy na to, na takové ty modré lampičky a to mě z toho stávají vlasy hrůzou na hlavě, protože to je něco, co opravdu do té ložnice absolutně nepatří a už vůbec ne dětem. Ty jsou daleko citlivější než dospělí na noční světlo a pokud nemohou spát ve tmě, což zase z hlediska vývoje pediatři by mi řekli, že to světlo je pro ně mnohdy důležité, tak čím červenější, tím lepší.
Teď jste u toho barevného spektra světelného, které vlastně je pro nás nejvíce nebezpečné?
To se nedá říct, který je nebezpečný nejvíce. Ono záleží na tom, kdy působí. Organismy, nejenom člověk, ale všichni vlastně savci, za který si troufnu s čistým svědomím mluvit, jsou nastaveni tak, že jsou potřebují plné spektrum, sluneční spektrum v průběhu dne, ale jak slunce zapadá, tak ten organismus je evolučně nastaven na to, že se ztrácí zejména modrá složka z toho světla. Takže západ slunce už je dočervená, v noci není přirozené v přírodě, prostě světlo není žádné a pokud se tam objeví světlo s modrou složkou, tak ten organismus je na to velice citlivý. Mm-hmm. Jako extrémně citlivý.
A co se v něm odehrává, když na něj zasvítíme modrým světlem právě uprostřed noci?
Stoupá hladina kortizolu, zvyšuje se tělesná teplota, klesá hladina melatoninu, což jsou všechno funkce, které regulují spánek. My potřebujeme mít pro spánek vysoký melatonin, nízký kortizol a nízkou tělesnou teplotu, takže modré světlo všechno tohle zvyšuje. Zvyšuje kognitivní funkce, to znamená nějakou aktivitu mozku. A samozřejmě má zásah do těch biologických hodin, to znamená, ty samotné hodiny biologické informuje o tom, že je den, takže oni stopnou všechny další regulační procesy, které posílají játrům, plicím, srdci a tak dále a začnou dávat úplně jiné příkazy. Říkají, teď je den, vstávejte, buďte aktivní a podobně, takže ten odpočinek pak za nic nestojí. A z dlouhodobého pohledu, když se takhle člověk chová často a půlku svého života, tak pak se to projevuje na různých typech civilizačních nemocí, zase podle dispozice k tomu, čemu člověk má větší dispozici.
Ptá se Petra také na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, jaký odstín světla byste tedy doporučila? Má možná na mysli, jestli světlo teplejších tónů nebo takové to světlo hodně chladné?
No, záleží zase na tom, k čemu to světlo má sloužit. Pokud ho používáme přes den v kanceláři, v práci, u komputeru, tak potřebujeme mít to ideálně to plnospektrální studené světlo s vysokou modrou, které by se mělo z večera zejména stahovat ta modrá složka a měla být do žluta, do červená, alespoň ideálně do oranžova, tak aby ten modrý pík v tom spektru trošku zmizel. A to je světlo, při kterém jsme schopni normálně číst, fungovat. Samozřejmě asi se špatně z toho při tomhle světle opravují, dělají revize obrázků, ale pro normální práci je to úplně dostačující, ale hlavně je to jako velmi zásadní věc, která urychlí usínání a urychlí zvýšení nočního melatoninu, tak jak potřebujeme.
To jsou slova mého dnešního hosta v Kávě o čtvrté, kdy si povídáme o světle, o světelném smogu s paní docentkou Zdeňkou Bendovou, chronobioložkou. A pokračujeme i po písničce Buty. Zatím se ptejte na dvojka@rozhlas.cz. Povídáme se dnes v Kávě o čtvrté na dvojce s chronobioložkou docentkou Zdeňkou Bendovou o světle a dostaneme se už za moment ke světelnému smogu. Ale ještě předtím odpověď na otázku Aleny, která nás zdraví na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. A ptá se na svícení u sledování televize. Její manžel, když se dívá na televizi, tak si u toho svítí lustrem se třemi žárovkami a odůvodňuje to tím, že si nebude kazit oči u menšího osvětlení místnosti. A Alenu by zajímalo, jestli je to dobré si přisvítit televizní obrazovku nebo třeba i počítačovou obrazovku a nebo se na ně můžeme dívat při úplném.
To je otázka, jak, na jakého, z jakého úhlu se...
Manžel argumentuje, že se nebude kazit oči, tak asi z hlediska očí.
Z hlediska očí, z hlediska zraku. Je to možná je to spíš otázka pro očního lékaře. Já bych řekla, že to difuzní osvětlení okolo těch jasných zářivých monitorů.
Difuzní znamená to okolní.
To okolní, okolní, že trošičku pomáhá těm očím, protože ten kontrast mezi tím tou osvětlenou plochou a okolním prostředím se snižuje, což ty oči opravdu trošku šetří. No, na druhou stranu se zase zvyšuje tím tu hladinu světla, která na něj působí a vlastně narušuje jeho cirkadiální hodiny.
Čili asi těsně před spaním bychom se neměli dívat ani na televizi,
tak,
ani si moc svítit.
Ani si moc svítit.
A dá se takovou hygienu očistnou před tím,
když máte, když máte tlumenou lampičku, která je trošičku do oranžová, číst si u toho papírovou knihu, taky existují práce, které ukazují, jak čtečky elektronické snižují hladinu melatoninu oproti papírové knize. Jako ideální je prostě si před spaním chvilku číst papírovou knihu.
A toho usnout, ale to někdy zapomenu zhasnout zase.
No to je už zase trochu jiná věc, ale...
Nic není ideální zkrátka, takže asi by to pro nás mělo ten nejmenší dopad a samozřejmě. Světelný smog, paní docentko, co to je?
Světelný smog je velký problém, ale v současné době, jestli bych ho měla definovat, tak je to vlastně světlo, které má, my říkáme, antropogenní stresor, že to je, stresor, který vzniká z činností člověka.
Sami sebe stresujeme.
Sami sebe stresujeme, no kdyby sami sebe. My stresujeme naprosto celou přírodu tímhletím světlem. Je to světlo, které vyzařuje z velkých měst nebo z přesvětlených objektů do velkého okolí, které vlastně se rozptiluje v ovzduší, vytváří takovou světelnou stěnu a odrazem od mraků zase padá zpátky do volné krajiny a velice výrazně ovlivňuje noční život v celé krajině. Je to problém, celosvětový problém, který se teď řeší, protože planeta se strašně přesvětluje a některé velmi citlivé, nebo ani nemusí být velmi citlivé, už v dnešní době to svícení je takové, že to zasahuje i ten méně citlivé noční živočichy a rostliny a mají potom problém rozpoznat sezónu. Týká se to sezónního rozmnožování nějakých fotoperiodických změn v organismu, které se dějí na základě toho, že ten tvor je schopen rozeznat den a noc a tím odečíst délku dne a noci. A to je signál pro to, aby třeba vstoupil do reprodukční fáze a tak. Mm-hmm. No, takže tohle je problém. Velká města emitují velké množství světla do horního prostoru, to se odráží zpátky, dopadá. Říká se, kolegové z astronomického ústavu říkají, že Praha svítí až 100 kilometrů daleko od svého centra. Oni mají problém koukat na hvězdy, ale vlastně tím světlem je negativně zasažený celý noční život, což znamená noční organismy, netopíři, noční ptáci a všechno možné. Ale i denní organismy, protože i denní organismus potřebuje v noci tmu, ale ten noční má trošku jinou citlivost, na to vysoce je citlivější.
100 kilometrů, takže když odjíždím z Prahy na Vysočinu, tak světelnému pražskému smogu neuniknu.
Na Vysočinu odjíždím taky a když se podívám na to nebe, tak musím říct, že to dávno není, co to bývalo.
Ptá se Jan na to, kde v Jihomoravském kraji je nejtemnější obloha a naopak, kde je světelný smog nejhorší. Ona existuje taková velice šikovná mapa.
Existuje mapa světelného znečištění a na té je krásně vidět, jak velká města svítí dodaleka a je krásně vidět, jak vlastně v České republice a vůbec v Evropě ta tma není vůbec nikde pořádná. Ani na Šumavě a v podstatě už pomalu není ani na vrcholkách Alp. Celá Evropa je velmi přesvětlená. Co se týká Jihomoravského kraje, já úplně nevím, čekala bych, že největší světelné znečištění bude kolem Brna.
Ano, to mám, že se na mapu dívám, takže to mám potvrdit.
A tma existují v Čechách, protože samozřejmě to je problematika, o kterou se zajímá spousta lidí, protože to je velmi důležitá věc, tak existují oblasti tmavé oblohy, které mají speciální status, jsou trošku chráněné, obce, které jsou padají do těchto oblastí, tak jsou instruované, jak mají svítit, jak mají mít koncipované veřejné osvětlení, tak aby tam ta tma aspoň trochu zůstala. Mám pocit, že v Jihomoravském kraji se jedná o to, že by Národní park Podyjí se stal taky takovou jednou oblastí tmavé oblohy.
Já už ke Znojmu mířím na mapě a skutečně je to nejtemnější oblast široko daleko.
Existuje Beskydská oblast tmavé oblohy, ano. Manětínská oblast tmavé oblohy a tak. Takže různě po republice se lidé snaží aspoň maličko tu noc, tu tmu v noci zachovat a chránit.
Dnes si v Kávě o čtvrté povídáme o světle, o světelném smogu s docentkou, chronobioložkou Zdeňkou Bendovou a pokračujeme i po písničce Václava Neckáře Lásko ztracená. A to už se pak budete moci i ptát na telefonním čísle 22 155 25 25. 22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám do vysílání dvojky a v tuto chvíli Kávy o čtvrté, kde si dnes s docentkou, chronobioložkou Zdeňkou Bendovou povídáme o světelném smogu. A máme telefon. Dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jirka. Já jsem se chtěl zeptat na takovou zajímavou věc, že v poslední době se taky prosazuje takzvaná terapie tmou, kde člověka zavřou jako samozřejmě dobrovolně, že jo, na týden nebo na 14 dní do samotný dny. Tak jsem se chtěl zeptat paní docentky, jak se na toto terapii dívá, jestli to skutečně člověku může nějak prospět nebo ublížit, nebo jak to vlastně je. Mm-hmm. Děkuji.
Děkujeme za dotaz.
Tak tohle je zajímavá otázka. My jsme se nad tím taky trošku zamýšleli svýho času, ale není to úplně otázka jako na biologické hodiny. Ta terapie tmou se využívá spíš jako taková jako určitý psychologický zásah, psychiatrická intervence, která asi má člověka vyzkoušet od toho, nebo nějakým způsobem ho otypovat, čeho je schopen. Z našeho pohledu cirkadiálního systému nebo chronobiologického pohledu ten zásah v podstatě nevadí. Když to ten člověk vydrží být sám za sebou, tak si velmi rychle v podstatě hned druhý den začne běžet podle svého endogenního nastavení, podle svých vnitřních hodin a vzhledem k tomu, že vůbec nic nemusí, nemusí ráno vstávat, nemá žádné pracovní povinnosti a tak podobně, tak je, jestli volně běží časem podle svého vnitřního nastavení je trochu jedno. On z té tmy vyjde, pak je potřeba dávat pozor na to, aby trošku byl čas na adaptaci sítnice oka, aby to oko nedostalo rovnou tu plnou dávku denního světla, což je asi ošetřeno. A jestli to má psychologické dopady. My jsme si říkali, že bychom takhle mohli krásně zkoumat ten intaktní, nenarušený cirkadiální systém člověka, pak se ukázalo, že to tak úplně jednoduché není a že by to bylo poměrně komplikované. No, je to určitá móda.
Jsou tu i, paní docentko, dotazy na e-mailu na oblasti, kde je polární den nebo polární noc, což není terapie tmou, ale je to vlastně přirozené pro to konkrétní prostředí, ale jaký to má vliv na organismus, a nejenom lidský, ale vůbec?
No, organismy, které se vyvinuly v prostředí na severu, tam, kde je polární den, polární noc, tak mají trošku adaptovaný ten cirkadiální systém. Oni nemají úplně 24-hodinovou regulaci, třeba soby, my víme, že fungují v anuálním cyklu, že ta, v ročním cyklu, že ta cirkadiální rytmicita je trochu potlačená. U lidí to tak není, pač to přece jenom evolučně je jako skupina, která tam nakráčela posléze. A tyhle ty typy, respektive ty obyvatele, mají docela problémy. Ve skutečnosti taková odnož chronobiologie, lidská chronobiologie, která zkoumá časový systém člověka a jeho reakci na světlo, právě vznikla ve Skandinávii a Skandinávci si první uvědomili, jak je velmi důležité ranní světlo pro člověka, jak je velmi důležité si svítit ráno, abychom si synchronizovali svoje vnitřní hodiny a začali vymýšlet různá zařízení, jako světelné lampy, kterými si svítili ráno a kterými opravdu dokázali docílit toho, že ten člověk, že těm lidem bylo líp přes tu polární zimu. No, pro ně je to velký problém a jsou velkou inspirací pro různé světelné terapie a prostě pro tu práci se světlem. Oni to mají velmi, velmi promyšlené.
Máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Petr z Vysočiny. Já mám možná takový dotaz zajímavý, nebo nevím, možná velice jednoduchý. Já vždycky nad tím přemýšlím, protože to o té modré složce, červené složce, všechno mi je jasné. Ale zajímalo by mě, když v noci jím, čím se do mě dostává, jestli svítí modrá složka nebo červená složka. Když třeba mám ještě na očích takovou tu černou pásku, to se používá v letadlech. Jestli to jde kůži, nebo jak se to dostane, že to tělo pozná, že je modrá složka zapnutá v místnosti.
Děkujeme za dotaz a zdravíme na Vysočinu, paní docentko.
Pokud spíte s páskou přes oči, tak se k vám žádné modré světlo nedostává, to je celkem jasné.
Čili je to očima.
Je to očima, takhle, je to očima, ano, určitě očima, určitě ne kůží. Tohle jde všecko přes senzorický zrakový orgán. V naší sítnici oka máme nějaké fotoreceptory, které jsou důležité jednak pro vidění obrazu a jednak také zase trošku jiné typy buněk přenáší informace právě do těch fyziologických nebo do těch biologických hodin a odtamtud do těch orgánů. Páska na oči docela dobře stačí. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že i jaksi krátká expozice tomu světlu organismu vadí. I když se, já nevím, v noci probudíte, tu pásku sundáte, podíváte se na mobil, kolik je hodin, nebo na světlo kolem vás, tak ten organismus to okamžitě vnímá. A nehledně na to, že to není otázka jenom jaksi vašeho spánku, ale pokud to světlo třeba vzniklo ve vnějším prostoru, že svítí na vás z pouličního osvětlení a tak tam je problém, že to v podstatě vyzařuje do toho vnějšího prostoru, ovlivňuje to tu přírodu kolem, ovlivňuje to ty stromy, které jsou blízko, které pak mají problém zazimovat a tak. Není to jenom jako ten osobní problém člověka tohle.
S paní docentkou chronobioložkou Zdeňkou Bendovou se dnes povídáme o světelném smogu v kávě o čtvrté na dvojce. Poslechneme si Robbieho Williamse a pak se k našemu povídání naposledy vrátíme a bude znovu prostor i pro vaše dotazy. Věřím, že s námi trávíte příjemné čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky a kávy o čtvrté, kde je naším hostem docentka chronobioložka Zdeňka Bendová. Bavíme se o světelném smogu. Mimochodem v našem studiu svítíme si dobře, paní docentko. Máme tady bodovky, zářivku. No. Svítí tady červená, tam musí.
Tak ale to je jasný, to je výstražný. Ale jinak mně se tu docela líbí, tak ono už venku pomalu se sešeřuje, tak je to tak akorát. Možná.
Není tady žádné modré světlo. Příliš. Teď bychom ještě kolem 5 hodiny odpoledne.
To bychom ještě snesli. Tak
bychom to měli tlumit směrem k večernímu vysílání. Máme telefonický dotaz? Máme, výborně.
Dobrý den. To není jako telefonický dotaz, ne, ale teda mě není jasný. Já pamatuju ještě dobu černobílých televizí a to bylo všechno vesměs namodralý. A zajímavé je, že dříve se to teda nějak neřešilo. Ale jinak můžu říct, jako mám takovou tu zkušenost, že u lidí, kteří jsou úplně nevidomí, jo, nebo třeba barvoslepí, jo, tak ty to třeba ani nepoznají. Jo. A tady jde víceméně o to, že by mě to jako v tomhle směru docela zajímalo, když dříve byly černobílé televize, jo, a všechno bylo namodralý. A ještě bych něco k tomu řekl. Prostě dneska jsou blbě udělaný takzvaný ty LED diodový svítilny různý. Je to namodralý, to jsou takový ty světýlka na kolo, tohleto. Mm-hmm. A když na tom kole jede člověk vlastně potně, je teda pravda, tak většinou ano, tráva zelená, tohleto, že jo, tohle, tak vlastně je to ještě horší. Mm-hmm. Já se divím akorát tomu, proč neudělají ty LEDky, už jsou LED diodový žárovky, který mají klasický spektrum, jako klasická žárovka, ale proč nedělají takovýhle i svítilny s takovýmhle teplejším zabarvením.
Rozumíme a děkujeme za ten dotaz, protože to paní docentka chronobioložka chtěla zmínit osvětlení LED, že v podstatě se hodně rozmohlo a že to není úplně zdravé. Tak poprosím vás, nejdřív možná o to černobílé vysílání televizní a pak.
To je hodně otázek, vlastně hodně témat otevřený v jedné otázce. Nicméně velmi děkuji za tu poznámku s LED diodami, ale začnu černobílou televizí. To, že světlo, vlastně večerní světlo škodí člověku, se ví poměrně dlouho. Je to otázka, která se neotvírá úplně teď jako moderní. Ty první informace o tom, že večerní světlo není nic moc zdravého, pochází ze 70. let, kdy v podstatě začaly být výsledky prvních pokusů, které museli začít automaticky ještě před těmi 70. lety. To, že to o tom mluvíme teď, je důsledkem dvou takových souběžných událostí. Jedna souběžná událost je v tom, že se právě objevilo LED osvětlení. LED osvětlení jako levný zdroj svícení, které nahradí žárovky, a díky tomu se začalo neuvěřitelně nadužívat. Kromě toho, že je levné, je také namodralé, jak jste správně řekl, a díky tomu má daleko větší vlastně vliv na fyziologické procesy v organismu. Druhá ta událost, která k tomu šla souběžně, byl objev receptorů v sítnici oka, které jsou extrémně citlivé právě na to modré světlo, a jejichž výběžky, říkáme axony, nebo ten nerv, který z nich vede, právě vede do těch biologických hodin a odtamtud tedy do těch všech možných dalších orgánových soustav. Takže tohle jsou dvě. A tohle, když si vlastně lidé dali dohromady, ti, kteří pozorovali na principu jako epidemiologických studií, to znamená, že se dívali na to, jak to světlo působí na populaci lidí, a potom na tu úroveň buněčnou, tak se začaly dávat dohromady tyhle ty dva faktory. Začaly se přímo koncipovat experimenty na to, aby se potvrdila hypotéza, že přes tyhle ty fotoreceptory vlastně působí zvýšená hladina modrého světla na organismus, co se ukázalo jako pravda. Ale to světlo kolní se pořád zvyšuje a zvyšuje a zvyšuje. To znamená, i aktivita nás, chronobiologů nebo lidí, kteří si uvědomují tuhle vzájemnou soustažnost, se také zvyšuje, 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 a varujeme vlastně před tím posledních nějakých 10-15 let, ale to neznamená, že to černobílé, že ta černobílá televize byla něco zdravého, nebyla. Akorát se o tom tak nemluvilo a nebyla úplně jasná ta vazba.
Mm-hmm. Čili jak snížit vliv světelného smogu nebo obecně světelný smog? Začnit tím, že nebudeme používat LED diody.
Ne, LED diody množství. Jsou prýma, LED diody jsou levné. Já jsem to už vůbec bych si netroufla říct, že LED diody, ale existují technologie, což možná zaznělo i v tom dotazu, které dokáží udělat z LED diod normální žárovkové světlo, teplé světlo, příjemné světlo. Ty technologie jsou daleko dál. Teďko v současné době už dokáží technici udělat z LED diod v podstatě oheň. Ohňové světlo, oranžové, červené světlo, které už vůbec tu modrou složku nemá, klidně se při takovémhle světle dá číst a je to v pořádku. A to jsou všecko v pořád LED diody. Je to technologie, která existuje. Ten problém, co se s tím dá udělat, spočívá v informovanosti lidí, že to mají chtít, že tohle má smysl. A druhá věc je, aby si uvědomili všichni, že to světlo má biologickou aktivitu, která je pozitivní ve dne, ale velmi negativní v noci. Takže je potřeba zacházet s tím světlem ve večerním prostoru jako s šafránem.
To jste řekla krásně a myslím si, že nebudeme už nic dodávat. To určitě zarezonuje v našich posluchačích, tahle informace. Moc děkuji paní docentce Zdence Bendové, chronobioložce z katedry fyziologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, za dnešní zajímavé povídání. Mějte se hezky.
Naschledanou, děkuji za pozvání.